Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 12 noyabr kuni Turkiy tili davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi sammiti bo'lib o'tadi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti ham ishtirok etadi. Bu haqda Istanbulda bo'lib turgan Qalampir uz muxbiri xabar bermoqda. Noyabr oyi o'rtalarida o'tishi rejalashtirilayotgan sammitda siyosat, iqtisodiy, mintaqadagi xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurash, o'zaro tovar ayirboshlash, sog'liqni saqlash, ta'lim yo'nalishlarida muhim masalalar muhokama qilinadi. Shuningdek, sammitda prezidentlar kengashini tashkilotga aylantirish masalasini ham muhokama qiladilar. Ma'lumot o'rnida, prezidentlar ishtirokidagi so'nggi sammit joriy yilning 10 aprel kuni video anjuman shaklida o'tkazilgan edi. 12 yil avval Ozarbayjonda Nixichivan bitimi bilan tashkil etilgan Turkiy tili davlatlar hamkorlik kengashiga O'zbekiston 2019 yilning oktyabr oyida a'zo bo'ldi. Tashkilotga Ozarbayjon, Turkiya, Qirg'iziston, Qozog'iston a'zo mamlakatlar sanaladi. Vengriya va Turkmaniston kengashi kuzatuvchi davlat maqomini olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.